Розділ 24. Безпалий бандит. Широкоплечий, завжди понурий, брутальний і страшенно лінивий. Таким був Біль Геннард, син заможного поселенця. Він одержав у спадщину чудову ферму, але швидко розтринькав усе своє майно, бо лінощі були в ньому не меншими за грубу фізичну силу. Після цього Біль остаточно пустився берега і пройшов звичайний шлях від неробства до злочинів. Біль побував не в одній в'язниці. Його добре знали в околишній місцевості. До Біля збігалися сліди багатьох крадіжок, і люди вголос твердили, що коли б не підтримка якогось багатого і спритного спільника, він би вже був на каторзі. Далі йшли недвозначні натяки на те, що цим багатим спільником був один сенгерець, власник багатьох ферм, який мав жінку, сина і маленьку дочку, ім'я якого Вільям, а прізвище – Ра. Тут оповідач, як правило, кінчав так. «Щось я дуже розбалакався. Ви не говоріть про це нікому, адже розбагатіти неважко, якщо не бути вибагливим у засобах». Звичайно, ці чутки ніколи не доходили до тих, кого вони найбільше стосувалися. Геннард ще з вечора вийшов з Дауні й, уникаючи великих доріг, пробивався через ліс навпростець, ідучи в гості до свого приятеля. Він мав обміркувати з ним одну важливу справу, дуже важливу для самого Геннарда. У Дауні він добре хильнув. Ніч була темна, беззоряна. Отже, не дивно, що Біль довго петляв по лісу, аж поки зовсім заблудився. Він переспав під деревом, всю ніч цокочучи зубами, а коли настав сіренький ранок, поплентався на умання далі шукати свого дружка. Через деякий час він натрапив на стежку, яка привела його в табір хлоп'ят. Голод та невдачі останньої ночі розлютили його, а для більшої сміливості він частенько прикладався до фляги, яку мав при собі. Він уже не ховався і пішов до тіпі саме тоді, коли маленький бобер смажив м'ясо собі на обід. Зачувши кроки, Ян обернувся, гадаючи, що прийшов хтось із товаришів. Але перед ним стояв страшний, обшарпаний здоровило.
«Що, синку, готуємо обід, і мене почастуєш?» – сказав він з підлесливою посмішкою.
Він справляв дуже неприємне враження, хоч цілкувався бути ввічливим.
«А де ж твої батьки, синку?»
«Їх тут немає», – відповів Ян. Згадавши про волоцюг у долині Яна, хлопець почав трохи боятись.
«А, ти що то?» «Сам на бівуаці?»
«Надвечір прийдуть товариші».
«Ого, чудово! Я дуже радий! Подай на мені оту палицю!»
Підлесливість бродяги як рукою зняло. Тепер в його голосі зазвучали нотки наказу. Він показував на лук Яна, що висів зі спущеною тятивою біля тіпі. «То мій лук!» – вигукнув Ян з жахом та обуренням.
«Я двічі повторювати не звик. Зараз же подай мені палицю, інакше ти в мене заробиш».
Ян не поворухнувся. Тоді головоріз підійшов до тіпі, зірвав лук і кілька разів ударив ним Яна по спині та ногах.
«А тебе, щеня, давай мені обідати, та не берися, бо миттю скручу твою дурну голову».
Ян переконався, що потрапив до рук найлютішого ворога всіх беззахисних, і зрозумів, хоча й пізно, що треба було послухатись Рафтена і завести на бівуаці собаку. Хлопець огледівся довкола і був би втік, але бандит виявився спритнішим і схопив його за комір.
«Ні, завжди трошечки, синку. Я тебе навчу слухатися старших!»
Він обрізав тятиву лука і, поваливши Яна додолу, зв'язав йому ноги так, що той ледве міг ними переступати.
«Тепер ворушись, та мерщи й давай мені їсти. Я зголоднів, тільки гляди, не попсуй страви, бо відшмагаю по-справжньому. А кричатимеш, чи спробуєш перерізати мотузку, порішу на місці. Бачиш оце?»
І бандит покрутив перед очима Яна величезним гострим ножем. Від страху та болю у хлопця котилися сльози, коли він підстрибом ішов виконувати наказ волоцюги.
«Швидше! Швидше!»
Бандит перестав розгрібати вогонь Яновим луком, обернувся і ще раз упоріщив хлопця по спині. Та коли б він подивився в цей час на стежку, то помітив би на ній маленьку постать з жовтим віхтиком на голові, яка крутнулась і зникла в кущах. Ян звик терпляче переносити побої, але цей тиран поводився з ним надто жорстоко. «Ви що, убити мене зібрались?» – вибухнув він, коли волоцюга вдарив його знову тільки за те, що він спіткнувся.
«Не знаю. Можливо, і вб'ю, коли ти не будеш мені потрібен», –
відповів бандит з нелюдською байдужістю.
«Підсмаж іще м'яса. Та дивись, щоб воно не підгоріло. Де цукор для кави? Ворушись, бісів сину, бо візьму доброго кийка».
Наситившись, бандит сказав:
«Тепер принеси тютюну».
Ян пострибав до тіпі і виніс Семі в гаман.
«Що це за скриня? Тягни її сюди!»
Бандит показав на коробку, у якій хлоп'ята зберігали запасний одяг. Заляканий Ян виконав і це.
«Відчини!»
«Я не можу. Тут замок, а ключ у Сема».
«О, ніяк. Ну, то в мене є ключ до всіх замків».
Волоцюга розбив ящик з сокирою. Потім він взявся нишпорити по кишенях, знайшов старий срібний годинник Яна, а в Семових штанях $2.
«Ге-ге, саме те, що мені треба», –
сказав він, ховаючи гроші.
«Здається, не завадило б підкласти у вогонь дровець», –
кинув волоцюга, коли його погляд упав на Янів сагайдак. Він так погилив його ногою, що більшість стріл полетіла в полум'я.
«Чого ви тріщаєшся на мене? Хочеш, щоб я перерізав тобі горлянку? Це я можу!» І кинув болото, щоб не потякав зайвого.
Ян тепер по-справжньому злякався за своє життя.
«Принеси дочельний брусок!»
– гаркнув тиран.
«І налий мені кави!»
Ян виконав наказ. Волоцюга почав гострити свій довгий ніж, і хлопцеві впали в око дві деталі, які він запам'ятав назавжди. По-перше, ніж був мисливський, з зображенням оленя на мідній ручці. По-друге, на руці, яка його тримала, не вистачало одного пальця.
«А що там, у другій скрині?»
«Там наші продукти».
«Брешеш!»
Палиця знов опустилась на плечі бідолашного хлопця.
«Тягни її сюди!»
«Я не зможу!»
«Тягни, бо задушу, як щеня!»
Ян спробував, але коробка була надто важка для нього.
«Забирайся геть, паршивець!»
Бандит сам зайшов у тіпі і виштовхнув Яна з такою силою, що той гепнувся на землю, простягнувшись увесь свій ріст. Ян дуже забився, але зміг помітити, що для нього з'явився шанс на порятунок. Довгий ніж лежав біля тіпі. Ян схопив його, миттю перерізав пута на ногах, закинув ніж далеко в болото і кинувся тікати, мов олень. Волоцюга з криком і лайкою вискочив з тіпі. Коли б Ян був здоровий, він безперечно міг би врятуватись. Але жорстокі знущання знесилили хлопця, і тому бандит швидко наздогнав його. Проте, опинившись на повороті найближчої південної стежки, Ян встиг помітити за деревами знайому постать. Зібравши всі рештки сил, він закричав: «Калебе! Калебе! Калебе Кларку!» і непритомним упав на траву. Коли чуєш крик розпачу, ніколи не помиляєшся. Калеб побіг уперед і за мить уже щепився з волоцюгою у жорстокій бійці. При ньому не було турка, а бандит позбувся ножа. Через це боротьба була рукопашною. Кілька сутичок, кілька важких ударів, і стало цілком зрозуміло, хто переможе. Калеб був старий і кволий, бандит кремезний і дужий. Горілка подвоїла лють волоцюги, хоч він і без цього був небезпечним супротивником для старого мисливця. За кілька хвилин бандит повалив Калеба на спину і за звичкою потягся рукою до ножа. Згадавши, що ножа немає, він брутально вилаявся і почав шукати очима підходящий дрючок. Та тут йому під руку потрапив великий камінь. І ніхто не знає, чим би все це закінчилось, коли б поблизу не пролунав голосний крик і на стежинці не з'явилася інша дебела постать. Волоцюга впізнав Рафтена, який, відсапуючись, біг у супроводі Гая. Камінь, призначений для Калеба, полетів у Вільяма, але той вчасно ухилився, і тепер вони опинилися віч-навіч. Якби волоцюга мав при собі ніж, Рафтену довелося б скрутно, але в кулачному бою всі переваги були на боці фермера. Колишня наука дала свої наслідки, і незабаром волоцюга мішком повалився на землю. Можна було подумати, що тут справжнє побоїще. Троє лежало на землі, а Рафтен, важко переводячи дух, стояв з розчервонілим обличчям і дивився рішуче й безстрашно, хоч явно нічого не міг второпати.
«Що тут за чортівня?»
«Містер Рафтен, я вам усе поясню», – пропищав Гай, вискочивши з-за дерева, куди він передбачливо сховався.
«А, ти тут, Гаю, змотайся на бівак, принеси мотузку, та не барися», – додав він, помітивши, що волоцюга починає ворушитися.
Коли Гай приніс мотузку, Рафтен міцно скрутив бандитові за спиною руки.
«Здається, я вже десь бачив цю руку», – сказав Рафтен, зупинившись очима на покаліченій кисті бродяги.
Ян уже трохи прочумався і сів, розгублено озираючись на всі боки. Рафтен підійшов до свого колишнього приятеля і запитав:
«Калебе, ти поранений? Це я, Вільям Рафтен. Скажи, ти поранений?»
Калеб тільки якось дивно водив очима. Ян теж наблизився до нього і став на коліна. «Містере Кларку, ви поранені?»
Калеб похитав головою і показав на груди.
«Йому забило дух», – пояснив Рафтен. «Він скоро оговтається. Гаю, принеси води!»
Ян розповів, що з ним трапилось, а Гай від себе додав цілу барвисту історію. Він повертався раніше встановленого часу і був уже біля табору, як раптом побачив, що Яна хтось б'є. Спершу Гай вирішив бігти додому, але потім змикитив, що батько його слабосильний і що краще покликати дужого Рафтена. Волоцюга, зігнувшись, сидів на траві, лаючись останніми словами.
«Ну що, голубе?»
– звернувся до нього Вільям.
«Поки що ми припровадимо тебе на бівуак, а потім здамо кудись лід. Я так гадаю, що рік буцегарні дасть тобі більше користі, ніж будь-що інше. Чуєш, Гаю, бери за кінець мотузку і веди його на бівуак, а я поможу Калебу».
Гай був на сьомому небі. Волоцюгу примусили йти попереду. Гай підтюпцем біг за ним, смикаючи мотузку і покрикуючи:
«На, конячко!»
Вільям підтримував старого Калеба з ніжністю, яка нагадувала про давно минулі часи, коли фермера самого трохи не вбило в лісі деревом, і Калеб по-материнському доглядав його. На бівуаці вони застали Сема.
Першого вождя дуже здивувала незвичайна процесія, бо він нічого не знав про події дня і був страшенно засмучений, що пропустив таку цікаву пригоду. Калеба посадили ближче до вогню. Він був усе ще блідий та кволий, і Рафтен сказав:
«Семе, біжи додому, попросив матері трохи горілки».
«За горілкою не треба далеко ходити», – сказав Ян. «У цього молодця є фляга в кишені».
«У нього я не візьму жодної краплі, навіть щоб дати хворому другові», – відповів Вільям.
Сем пішов по горілку і повернувся через півгодини.
«Випий, Калебе», – попросив Вільям. «Випий, і тобі полегшає».
Подаючи Калебові чарку, фермер помітив, що в очах його колишнього друга знову зажевріли іскорки симпатії до нього.
Сем у цей ранок ходив додому з певним наміром. Він пішов просто до матері і розповів їй усе, що знав про білий револьвер та непорозуміння з Калебом. Після цього вони мали вдвох тривалу розмову з батьком. Рафтен лаявся і кричав. Місіс Рафтен була спокійною і твердою. Сем тримався впевнено. Врешті-решт, Рафтен зазнав цілковитої поразки, але не хотів показувати цього. Сем повернувся на бівуак дуже засмучений і ось несподівано став свідком того, про що він давно вже мріяв. Батько і Калеб помирилися. 2 години тому вони були заклятими ворогами, а спільно пережите хвилювання відновило їх давню дружбу. Незважаючи на ніякі докази, злобливе почуття Рафтена до людини, яку він, напевне, образив, не тільки не згасало, а навпаки, дедалі посилювалось. Та все одразу ж перевернулось, коли він в годину страшної біди врятував ту саму людину від неминучої смерті.